Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je 25. septembarski dan, a ja vam za početak preporučujem Željko Komšić, obraćajući se učesnicima 68. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, izrazio očekivanje
da će ubrzavanje preostalih aktivnosti, odnosno implementacija presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci, dovesti do ispunjavanja uvjeta za podnošenje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Opozicija u Republici Srpskoj priprema se za zajednički nastup u cilju promjena na narednim izborima.
Unutar ove dvije partije mi smo dosta u ozbiljnim razgovorima, privodimo kraju neke detalje oko mogućeg zajedničkog nastupa i na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine.
RAK smanjio marketinški prostor javnim emiterima sa 6 na 4 minute po satu. Hrvatska postigla dogovor o zakonu o provedbi europskog naloga za hapšenje. Još uvijek neutvrđen broj žrtava zemljotresa u Pakistanu, za sad najmanje 320. UN istražioci za hemijsko oružje vratili se u Siriju. Sutra sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost i temperature između 23 i 29 stepeni. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u vijestima koje je za danas pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članstvo u Europskoj uniji strateški cilj Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku. Komšić je izrazio nadu da će ubrzanim radom na provedbi presude u slučaju Sejdić-Finci biti ispunjeni uslovi za podnošenje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Također vjeruje u skoro ispunjenje uslova na putu ka NATO članstvu. U provedbi presude Sejdić i Finci bilo je govora i na sastanku Komiteta ministara Vijeća Europe u Strasburu. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak izjavio je da je glavni cilj Bosne i Hercegovine da učini sve da što prije provede ovu odluku i time stvori pretpostavke za početak priprema za naredne izbore. U Tomašici kraj Prijedora nastavljena je ekshumacija masovne grobnice. Radi se o žrtvama, Bošnjacima i Hrvatima ubijenim u ljeto 1992. godine. Od 3. septembra, kada je otkrivena masovna grobnica, pronađeni su posmrtni ostaci nekoliko desetina žrtava. Njemački ambasador Urlik Marija Knoc i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potpisali su međuvladine sporazume o financijskoj saradnji vrijedne 172 miliona eura. Radi se o podršci projektima obnovljive energije. Načelnik glavnog štaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković posjetio je oružane snage Bosne i Hercegovine gdje se sastao s načelnikom zajedničkog štaba Antom Jelečom. Razgovarali su o međusobnoj saradnji čiji je cilj rješavanje bitnih pitanja, unapređenje ukupnih odnosa i zajedničko djelovanje u regiji. Mirnim protestom gluhih i nagluhih osoba u Sarajevu je obilježen Međunarodni dan gluhih i znakovnog jezika. Savez gluhih i nagluhih Bosne i Hercegovine upozorio je na kršenje osnovnih prava i diskriminaciju. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o smanjenju marketinškog prostora javnim emiterima sa 6 na 4 minuta po satu. Odluka bi trebala da stupi na snagu od januara 2014. godine. Hrvatska je u Briselu postigla dogovor o zakonu o provedbi europskog uhidbenog naloga poznati kao Lex Perković, što će omogućiti prekid postupka za uvođenje sankcija Hrvatskoj zbog kršenja europske pravne stečevine. Srbija je u Briselu počela screening za poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji, koje se odnosi na pravosuđe i ljudska prava. U snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni koji je jučer pogodio jugozapad Pakistana poginulo je više od 300 ljudi. Cijela sela su uništena, a povrijeđeno je gotovo 400 osoba. U Keniji je počela trodnevna žalost za žrtvama opsade tržnog centra u Nairobiju. Tokom napada je stradala 61 osoba, više od 60 je nestalo, dok je preko 170 povrijeđeno. Islamisti odgovorni za napad optužili su vlasti u Keniji da su tokom pokušaja prekida opsade koristili hemijsko oružje. Istražioci Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje stigli su u Siriju kako bi proveli novu istragu. Tim Ujedinjenih nacija ranije je potvrdio da je u napadu u predgrađu Damaska korišten bojni otrov sarin, ali nije precizirano ko stoji iza napada. Sjedinjene Američke Države će danas potpisati međunarodni sporazum o kontroli konvencionalnog oružja koji je usvojen u Ujedinjenim nacijama kao prvi ugovor koji reguliše međunarodnu trgovinu. Na Mediteransko ostrovo Lampedusu i na Siciliju stigla su tri broda sa preko 700 azilanata. Među azilantima ima izbjeglice iz Sirije, ali i Eritreje i Somalije. Ministri 113 država u Ujedinjenim nacijama potpisali su deklaraciju kojom se obvezuju na novu akciju za eliminisanje seksualnog nasilja u sukobima. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U Bosni ujutro po kotlinama moguće magla. Jutarnja temperatura od 8 do 18 na jugu, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženan Halimović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu pregled rubrika koje su za ovaj program pripremili novinari Radija Slobodna Evropa. Prva će Gordana Sandić-Hadžihasanović, koja posreduje detalje u vezi sa sinoćnim obraćanjem predsjedavajućeg državnog predsjedništva Željka Komšića učesnicima 68. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Kao strateški cilj zemlje Komšić je naglasio članstvo u Europskoj uniji, a ukazao je na značaj regionalne saradnje i dijaloga između susjednih zemalja.
Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić rekao je u Njujorku da je za Bosnu i Hercegovinu osnovna težnja da postane dio velike porodice evropskih demokratskih država.
Proces evropskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucionalnog okvira i pravnog sistema sa ciljem dostizanja evropskih standarda u svim oblastima. Očekujem da će ubrzavanje preostalih aktivnosti, odnosno implementacija presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci dovesti do ispunjavanja uvjeta za podnošenje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Bosna i Hercegovina poseban naglasak stavlja na regionalnu saradnju i dijalog između susjednih zemalja koje predstavljaju skup kultura i tradicija koje na Balkanu vjekovima žive.
Razvoj bilateralnih odnosa sa svim susjednim državama i državama regije usmjeren je na nekoliko ključnih područja. Euroatlantske integracije, unapređenje ekonomske saradnje, rješavanje otvorenih pitanja kroz konstruktivan pristup.
Predsjedavajući Komšić u govoru usaglašenom s druga dva člana predsjedništva poručio je da Bosna i Hercegovina podržava reformu sistema Ujedinjenih nacija.
Moramo se vratiti na osnovne vrijednosti ljudskih prava, jednakosti svih ljudi i svjetskog mira koje stoje u temeljima Ujedinjenih nacija.
Komšić je također izrazio zabrinutost Bosne i Hercegovine zbog nasilja u Siriji, prenoseći stav da je rješavanje krize na Bliskom istoku jedan od najvažnijih prioriteta svjetske organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Potvrda o opredjeljenju za regionalnu saradnju o kojoj Komšić govorio došla je već danas prilikom susreta dvojice najviših vojnih zvaničnika BiH i Srbije, Ante Jeleča i Ljubiše Dikovića. Oni su u Sarajevu razgovarali o školovanju kadrova, vojno-ekonomskoj saradnji te udruživanju kapaciteta. Pratio Milado Bradović.
Dosadašnja saradnja oružanih snaga Bosne i Hercegovine i vojske Srbije bila je dosta dobra, ali ona se itekako može poboljšati. Ocjena je čelnih vojnih zvaničnika dvije zemlje. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general major Anto Jeleč, ukazuje posebno na saradnju u oblasti školovanja i obuke.
Mi smo zaključili da niko ne može sam, da naši susjedski odnosi su dobri, da naše vojske idu ka putevima modernih standarda. Školovanje koje su nam pružali vojska Srbije je na dobrom putu, postavimo dobre rezultate, naš smo mjesta i da to bude u budućnosti i više polaznika.
General Ljubiša Diković, načelnik glavnog štaba vojske Srbije, napomenuo je da je jedan od vanjsko-političkih prioriteta njegove zemlje regionalna saradnja, a tu posebno mjesto zauzima vojna saradnja.
Školovanje i usavršavanje kadra, vojno-ekonomska saradnja i udruživanje kapaciteta su te tri ključne stvari na kojima ćemo u budućnosti više raditi nego do sada.
Kada je pitanje put ka Sjevernoatlantskom savezu, general Anto Jeleč podsjeća da su Bosna i Hercegovina i Srbija u NATO-vom programu Partnerstvo za mir.
Bosna i Hercegovina je na potezu da završi zakon, da uknjiži lokacije na oružane snage Bosne i Hercegovine i da aktivira akcioni plan za članstvo za NATO. Mi smo kroz zajedničke vježbe spremni, mi smo ispunili uvjet sudjelovanja u misijama u svijetu, sada razmišljamo i proširenju sudjelovanja u misijama UN-a, tu možemo zajedno radimo sa vojskom Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za normalne okolnosti prerano, a za nas uobičajeno, već su počele predizborne radnje za elektorsku proceduru do koje je ostalo još puna godina. Tako je opozicija u RS-u krenula u dogovore oko zajedničkog nastupa. Mladen Ivanić i Dragan Čavić, lideri PDP-a i NDP-a, najavili su kako bi ove dvije partije mogle imati zajedničke liste na državnom nivou, te da će za entitetski nivo napraviti jedinstven opozicioni blok. Erdogan Katana.
Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret potvrdili su da postoji visok stepen saglasnosti oko zajedničkog nastupa na narednim opštim izborima, koji će se održati 2014. godine. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić istakao je da loše ekonomsko i društveno stanje u Republici Srpskoj zahtijeva uvezivanje opozicionih partija kako bi se napravila alternativa aktuelnoj vlasti u ovom BH entitetu.
Imamo visok stepen saglasnosti da prije svega PDP i NDP nastupimo zajednički u nekom smislu u predstojećim izborima, onda zajedno sa SDS-om i ostalim strankama iz opozicije stvorimo jedan jedinstven blok koji bi trebao da na narednim izborima sruši sadašnju vlast. Tu je među nama visok stepen saglasnosti da zajedno sa SDS-om trebamo imati jednog kandidata za predsjednika, jednog kandidata za člana predsjedništva, a unutar ove dvije partije mi smo dosta u ozbiljnim razgovorima privodimo kraju neke detalje oko mogućeg zajedničkog nastupa i na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine.
Prema rečima predsjednika NDP-a Dragana Čavića, osim nekih detalja nema velikih razlika oko usaglašenog djelovanja i zajedničkog nastupa na narednim izborima ove dvije partije, koje u entitetskom parlamentu zajedno imaju 12 poslanika.
Mi smo u ovom trenutku ubijeđeni da opozicija može izaći samo sa dvije liste na parlamentarne izbore za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Radimo na tome da u ovom trećem bloku okupimo političke stranke koje mogu na neki način da obezbijede značajno bolji rezultat u Narodnoj skupštini i da tu smanjimo također broj kandidatskih lista parlamentarnih stranaka kroz neke koalicijone liste.
Ivanić i Čavić uvjereni su da će se do kraja ove godine opozicija u Republici Srpskoj u visokom stepenu ujediniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ostajemo u Banja Luci gdje su redovnu mjesečnu presicu održali zvaničnici entitetske statističke organizacije. Posebnu pažnju izazivaju neke poteškoće u vezi sa predstojećom popisnom kampanjom. Milorad Milojević.
Direktorka Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković kaže da postoje brojne opštine u oba BH entiteta gdje se pokušava ispoštovati zakonska procedura o poštovanju etničke strukture popisivača. Problem je dodatno predstavljao i veliki broj onih koji su odustali od popisivanja.
Evo recimo treba u Višegradu, treba u Rogatici, treba u Trebinju. U Banja Luci također uvezeno dosta popisivača hrvatske nacionalnosti. Kalinovik, u Kalinoviku treba dosta Bošnjaka da dođe, u Foči. Ima tih opština i gradova gdje je potrebno da se izvrši uvoz, a da bi dobili te popisivače iz druge opštine ili grada, morate da pozovete 50, znači tih kandidata, tih popisivača, da bi možda od njih 15 ili 10 nekada pristalo da ide u drugu opštinu.
Čičkovićeva navodi da su u Republici Srpskoj obavljene sve tehničke pripreme za popis stanovništva koji u Bosni i Hercegovini počinje 1. oktobra. Lokalne popisne komisije rade na terenskom rasporedu za popisivanje.
Osnovni princip jeste da popisivač bude, odnosno mu se dodijeli popisni krug iz naseljenog mjesta odakle je popisivač, kako bi se bolje snalazio na terenu, potrošio manje vremena i svoj posao završio pravovremeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan gluhih i znakovnog pisma. Tim povodom u Sarajevu je organizovana mirna šetnja, a na trgu BiH vlastima su uputili zahtjeve koji se odnose na poboljšanje njihovog položaja u društvu, izvještava Ivan Katević.
U Bosni i Hercegovini gluhe osobe suočavaju se sa diskriminacijom i nemaju ravnopravni položaj sa ostalim članovima društva. Njihov osnovni zahtjev je da se počne primjenjivati zakon o upotrebi znakovnog jezika koji je donesen još 2009. godine. Ovaj zakon je dobar, ali se ne primjenjuje u praksi, kaže Nasir Husić, tumač znakovnog jezika.
Mediji su nedostupni za gluhonijeme osobe, samo jedan državni medij daje emisiju sedmičnu koja nije dovoljna da pokrije informiranost gluhonijemih osoba, dok drugi mediji uopšte nisu zainteresovani za tu vrstu usluge prema gluhonijemim osobama.
Gluhe osobe u Bosni i Hercegovini nailaze na brojne prepreke koje onemogućavaju njihovo normalno funkcioniranje u društvu, Milenko Ignjić rođen je u Sarajevu, a godinama živi u Francuskoj. U ovoj zemlji Milenko kaže da gluhe osobe imaju zadovoljavajući status u društvu. Riječima tumača znakovnog jezika Milenko dodaje.
Zašto su najvažniji tumači? Prvenstveno kod doktora, jer može doći do pogrešne dijagnoze. Drugo što je potrebno, kako će gluha osoba da pošalje SMS ili poziv policiji hitnoj pomoći, kako da izomne da dođu?
Saliha Đudarija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Znakovni jezik, zakon je, koliko ja znam, donesen, vrlo teško je, dakle, implementirati ovaj zakon, da resurse za to trebamo tražiti i to je nešto što o čemu također trebamo pričati na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou određenih institucija, na nivou javnih medija i tako dalje.
Međunarodni dan gluhih i nagluhih osoba obilježava se svake godine zadnji tjedan u rujnu. Svjetska federacija gluhih ima članove u 123 zemlje širom svijeta, a predstavlja više od 70 milijuna gluhih osoba u Ujedinjenim nacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Negdje na polovini emisije podsjećanje na neke važne vijesti. Željko Komšić u UN-u izjavio kako je članstvo u Europskoj uniji strateški cilj BiH. Opozicija u Republici Srpskoj pravi ozbiljne pripreme za zajednički nastup na narednim izborima. RAK smanjio marketinški prostor javnim emiterima sa 6 na 4 minute po satu. Još uvijek neutvrđen broj žrtava zemljotresa u Pakistanu, za sad najmanje 320. UN istražioci za hemijsko oružje vratili se u Siriju. Sutra sunčano sa temperaturama između 23 i 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između ostalog možete čuti. Zašto se to ne odvozi smeće iz Viteza?
Obavještavamo javno komunalno poduzeće Vitkom Vitez sva daljnja deponovanja otpada da vrši na regionalnu deponiju Mošćanica, da bi svi dalje živjeli sretni i zdravi, što je najbitnije.
Te kako su mali grahovljaci pred zimu dobili novi vrtić.
I vam se sviđa ovdje?
Da!
Što vam se najviše sviđa?
Sve!
Ajde, jedan veliki pozdrav za naše slušatelje.
Prije ćemo nakratko izvan naših granica. Ovaj don posvećen je sagledavanju posljedica jučerašnjeg katastrofalnog potresa u Pakistanu. Do sad utvrđeni broj žrtava prelazi 300, a radi se o izuzetno nepristupačnoj regiji, pa se pretpostavlja da je još mnogo ljudi pod ruševinama. Iz praškog studija Mirjana Rakela.
Ministar unutarnjih poslova provincije Balučistan na jugozapadu Pakistana, Asad Gilani, u razgovoru za Mašalo Radio rekao je da je sa sada potvrđena smrt 208 ljudi i da je poslana pomoć iz Kvete. Procjenjuje se međutim da će broj žrtava biti veći jer su se brojne kuće napravljene od blata urušile. Vjerojatno ispod ruševina ima još žrtava. Potres jačine 7,7 stupnjeva po Richteru, najjači na području Južne Azije od 2005. kada je u potresu poginulo oko 75.000 ljudi. Osjetio se i u glavnom gradu Pakistana, ali i u susjednoj Indiji, u New Delhiju. Balučistan je najveća pakistanska provincija, slabo naseljena, uz granicu sa Iranom, no nada sve vrlo siromašna. Vojska je upućena na lice mjesta, pomoć stiže, ali po ocjenama mnogih prespora je i nedovoljna. Ne zna se kako pomoći stotinama povrijeđenih, jer naprosto nema ni bolnica u kojoj bi se smjestili. Novinar Mohamed Shabir opisuje kako se u selima mogla osjetiti tuga, ali i vidjeti potpuni kaos, jer preživjeli nastoje doći do svojih najbližih. Koliko daleko može doprijeti ljudsko oko, vide se srušeni domovi. Uz tragične vijesti iz Pakistana stiže i ona o pojavi novog otoka. Vlasti ispituju porijeklo toga otoka, koji je najvjerojatnije posljedica pomicanja tla u blizini luke Gwadar. Mještani kažu da su izranjanje otoka iz Arapskog mora vidjeli sa obližnje plaže. Novi otok je visok oko 9 metara, a 100 metara je dug.
Kući se vraćamo posredstvom problema sa kojima se svakodnevno susrećemo, ovaj put na primjeru glavnog grada. Nakon što je od početka augusta voda znatno skuplja, najavljuje se i poskupljenje grijanja. O novim atacima na standard govori rubrika Ajde Đugum.
Dok građani glavnog grada Bosne i Hercegovine još uvijek smišljaju način kako da plate povećane račune za vodu, od početka grijne sezone vjerovatno ih očekuje viša cijena grijanja. Zbog toga su građani Sarajeva ogorčeni.
Meni je došlo 80 maraka, ovo je grozno. Nikada nisam potrošila 41 kubik.
Ne razumijem zašto potrošači, dakle domaćinstva koja su uredni platiše, prelamaju se preko njihovih kućnih budžeta.
Penzija 300 maraka. Ne znam, platio sam i ovo što mi je došlo 45 maraka. A 7-8 maraka sam redovno dobio.
I poslanici su na prošloj sjednici kantonalne skupštine burno raspravljali o novoj tarifnoj politici. Pitali su kako to da je vlada kantona Sarajevo donijela odluku o poskupljenju vode za 20%, a voda je u nekim slučajevima skuplja i više od 120%. Zbog toga će ova odluka biti preispitana. Resorni ministar u vladi kantona Sarajevo Zlatko Petrović.
Zahtjev ove skupštine da se koriguje cijena vode na u apsolutnom iznosu od 20%. Bitna je stvar da, znači, da održimo uredno snabdevanje vode i da ta djelatnost bude samo održiva.
Kako bi opstao komunalni sistem u kantonu Sarajevo i cijena grijanja biće korigovana do početka nove grijne sezone. I pored činjenice da će plin biti jeftiniji, cijena grijanja za građane Sarajeva biće viša.
To je neki iznos koji elementarno omogućuje normalno funkcionisanje, to je 23% korekcije. Ali će veoma veliki broj ljudi biti u tom segmentu zaštićen i neće ostati ni jedno jedin fenik povećanje.
Do korekcije cijene u komunalnoj privredi treba doći, ali politika i način na koji se teret spašavanja komunalnih preduzeća prebacio na leđa građana nije racionalan, smatra poslanik u Skupštini kantona Sarajevo Peđa Kojović.
I sa ovim povećanjem vode ništa se neće riješiti, jer opet za 2 godine i to povećanje će biti istrošeno u neodržavanje infrastrukture i onda ćemo za 2 godine opet imati isti problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kad smo već kod komunalnih tema, da nakratko odemo do Viteza. Tamo naime već 10 dana niko ne odvozi smeće. Žitelji naselja pod nazivom Veliki Mošunj zbog nepropisnog održavanja valjda ne dozvoljavaju korištenje stare deponije za otpad. Ljekari upozoravaju na opasnost od zaraza. Ovo nam prenosi Srećko Stipović.
Vitežani već 10 dana udišu smrad sa okolnih kontejnera koji ne prazni komunalno poduzeće, jer su stanovnici Velikog Mošunja blokirali deponiju na Brizijaku koja nema ni okolišnu ni uporabnu dozvolu. Traži da se smeće odvozi na regionalnu deponiju Mošćanica. Dragan Ramljak, predstavnik Velikog Mošunja.
Pošto je ova privremena deponija Brizijak trajno zatvorena, obavještavamo javno komunalno poduzeće Vitkom Vitez sva daljnja deponovanja otpada da vrši na regionalnu deponiju Mošćanica da bi svi dalje živjeli sretni i zdravi, što je najbitnije.
Problem aktualne vlasti u Vitezu je što nema dovoljno volje da donese odluku kojom bi svi građani bili obvezni plaćati odvoz smeća. Taj novac bi bio dovoljan da se plaća deponiranje otpada na Mošćanici koju već koriste Travnik, Busovača, Žepče, Visoko, Zenica. Alojz Mlakić, vijećnik općinskog vijeća i predsjednik Viteške udruge poslodavaca.
Jer se sad dešava da se pravi diskriminacija kod građana. Jedni plaćaju, jedni ne plaćaju, odnosno jedni ne dobijaju fakture uopće. I ti što ne dobijaju fakture donose smeće nama koji plaćamo i mi plaćamo i svoje i njihovo. Jednostavno nema sad interesa da se kod pola građana da se vozi smeće.
Dok privrednici Viteza godišnje napravi 1 milijardu maraka prometa, aktualna vlast nije u stanju očistiti smeće čak ni ispred njihovih trgovina. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad ljepše teme. U Bosanskom Grahovu je, zahvaljujući udruženju građanki Grahovo i njihovom projektu Kuća puna smijeha i tolerancije, otvoren dnevni centar za djecu Gnijezdo. Lijepu priču priča Željka Mihaljević.
Malo koja nevladina organizacija može se pohvaliti time da svojoj lokalnoj zajednici i stanovništu, a uglavnom je riječ o povratničkoj populaciji, godišnje kroz različite projekte donese i više sredstava nego što iznosi općinski proračun. Udruženje građanki Grahovo jedna je od tih organizacija, a Dnevni centar za djecu Gnijezdo obradovao je sve, i roditelje, i djecu, i lokalnu vlast.
Ovo je veliki uspjeh za djecu svu i za moje, zato što će biti na sigurnom, pogotovo sad kad dolaze hladni dani, bit će u toplom do dolaska autobusa i mislim da je za sve pohvale ovo.
Kazala je to Sanja Čalić, majka djeteta koje svaki dan vozari do škole. A predsjednik općinskog vijeća Bosanskog Grahovo, Duško Kuprešanin, dodaje.
Puno nam to znači svima i nama gore kao vijećnicima, a znači nam još više kao roditeljima. Da, naša djeca imaju neke događaje da prate. Dolazit će tu stručni radnici koji rade sa djecom, tako da to je jedan veliki plus ovdje za Grahovo.
Za što su to djeca u Grahovu uskraćena i što će u gnijezdu dobiti, govori nam i Milijana Kurilić, idejna začetnica ovoga projekta.
Imaće dostupnost internetu, imaće kreativne radionice, neke imaće sportske događaje, vodit ćemo i po raznim dešavanjima koja naša djeca stvarno nemaju nikakvu priliku da vide ovdje. Znači, ni kino, ni vrtić, ni ništa mi nemamo.
Grahovska općina besplatno je ustupila prostor, a vrijedne ruke članica udruženja i volontera učinile su da on bude lijep i funkcionalan. Predsjednica udruženja Danka Zelić ističe da će centar koristiti 30 djece.
Centar će biti otvoren svaki dan osim nedjelje. Projekat financijski težak za ovu godinu, jer planirano je da ovo bude projekat višegodišnji za ovu godinu, je oko 70.000 maraka.
I za kraj malo prostora našim mališanima.
Jel vam se sviđa ovdje?
Da!
Što vam se najviše sviđa?
Sve!
Ajde, jedan veliki pozdrav za naše slušatelje.
Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Od nedjelje pa sve do 6. oktobra bit će održane Šantiće večeri poezije, a osim Mostara domaćinije i Nevesinje. Organizatori su podsjetili javnost kako se manifestacija održava još od 1920. a ne da je prvo izdanje bilo 69. javlja naš Mirsad Behram.
Predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, đakon Branislav Rajković, saopštio je na današnjoj preskonferenciji u Vladičanskom dvoru kako se radi o 94. po redu Šantićevim večerima poezije.
Šantićeve večeri poezije, ta sintagma Šantićevo veče, prvi put se pominje 1920. godine, dakle još za života velikog pjesnika Alekse Šantića.
Đakon Rajković je rekao da je do sada važilo kao opšte poznato da su 1969. godine ustanovljene Šantićeve večeri poezije u Mostaru. Međutim, kazao je kako se u monografiji izdatoj povodom 50 godina rada društva Gusle nalazi dokaz veće tradicije te manifestacije.
Gdje se na 276. strani pominje, u januaru 1920. društvo priređuje Šantićevo večer povodom 50-godišnjice književnog rada pesnikova.
Radislav Tubić, predsjednik Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle Mostar, uz ostalo je poručio.
Ono što mogu reći da Gusle sada se trude zaista da grad Mostar u stvari ne zaboravi Šantića, jer vrlo malo danas znamo o Šantiću.
Inače, za 8 dana manifestacije najavljen je niz kulturnih događaja poput pozorišnih predstava, izložbi slika i dokumentarne građe, hercegovačke premijere filma Prag i srpski slikari, poetskih večeri i drugih sadržaja. Recimo također da je protekle godine održavana još jedna manifestacija Šantićeve večeri poezije u organizaciji podružnice Sarajevske prosvjete u Mostaru, koju je donedavno vodio iznenada preminuli Ratko Pejanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
2 minuta do kraja, polovina od toga za Dženanu Halimović i pregled vijesti.
Članstvo u Europskoj uniji strateški je cilj Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Načelnik glavnog štaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, posjetio oružane snage Bosne i Hercegovine, istakao je značaj regionalne vojne saradnje. Gluhi i nagluhi iz Bosne i Hercegovine mirnim protestom ukazali na kršenje prava i diskriminaciju. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o smanjenju marketinškog prostora javnim emiterima sa 6 na 4 minuta po satu. Hrvatska je u Briselu postigla dogovor o zakonu o provedbi Evropskog uhidbenog naloga, čime je izbjegla sankcije Evropske unije. Srbija je počela screening za poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Broj žrtava stradalih u zemljotresu u Pakistanu premašio 300. U Keniji počela trodnevna žalost nakon krvave opsade tržnog centra u Nairobiju. Istražioci Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje stigli su u Siriju kako bi proveli novu istragu. Sjedinjene Američke Države danas će potpisati UN-ov sporazum o kontroli konvencionalnog oružja. Ministri 113 država u Ujedinjenim nacijama potpisali su deklaraciju za eliminisanje seksualnog nasilja u sukobima. Amnesty International pozvao je Francusku da obustavi politiku prinudnog iseljenja Roma. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama moguća magla, a jutarnja temperatura od 8 do 18, dok će dnevna se kretati od 23 do 29 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I evo nas na kraju 25. septembarske emisije za BiH. Podsjećam vas na naše regionalne termine u 18. i u 22. I pozdrav Enes Renjičić, Dženana Palimović te Budo Vukobrat.